97 ir 8 FM.
Radijo stotis RS2.
Šiaulių radijas.
Своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес
наших.
Sveiki, radijo klausytojai. Laidoje Atsvaros taškas kalbame, kaip orientuotis dezinformacijos ir melagienų sraute, koks gi Atsvaros taškas galėtų būti skleidžiamoms netikroms naujienoms ir propagandai, o taip pat klausėme įvairių sričių specialistų ir ekspertų patarimų. Šį projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Praėjusioje laidoje studijoje svečiavosi Ukrainiečių integracijos centro Malva atstovė, tad turėjome galimybę sužinoti, kaip bėgantiems nuo karo ukrainiečiams sekasi integruoti Šiauliuose, su kokiomis problemomis jie susiduria. Kalbėjome ir apie tai, kokie dezinformaciniai teiginiai susiję su pabėgėliais iš Ukrainos yra skleidžiami. Šiandien studijoje radijo laidų apžvalgininkai Edgaras Adomaitis ir Genadijus Mikšys, o telefonu prie mūsų pokalbio prisijungs Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis. Kalbėsime apie vieną dezinformacinių teiginių, kad Lietuva ir kitos Baltijos šalis neva persekėja rusakalbius gyvenančius šiose šalyse, ir apie tai, ar Rusijoje gali atsirasti pilietinį visuomenę, apie nevieningą vakarų požiūrį į Rusijos ateitį ir į būsimą Rusijos atsakomybės prisijėmimą, o taip pat apie rusišką kultūrą naudojama kaip propagandos priemonę. Bet prieš pokalbį su laidos svečiais išklausykime, kaip žmonės ieško informacijos, kokia informacija jiems atrodo patikima.
Labai mažai žiūriu žinių ir manau, kad daug yra ir neteisingų. Informaciją mėgstu pasitikrinti iš kelių šaltinių ir susidaryti savo nuomonę.
Dažniausiai informacijos ieškau kaip ir Google sistemoje ir priklausomai nuo informacijos svarbumo žiūri, kur ta informacija yra patalpinta, ar tai mokslinis straipsnis, ar tiesiog šiaip eilinis puslapis.
Iš mūsų žiniasklaidos priemonių patikimumo praktiškai kaip ir nėra. Asmeniškai aš, visa man reikalinga informacija ir kas yra įdomiausia tiek visokios pasaulinės žinias, aš žiūriu iš BBC ir CNN, kadangi man nėra problemų su anglo kalba. Kas liečia lietuvišką, pavyzdžiui, Delfi, tie priklauso skandinavom, jie ten pusiau nupirkti, pusiau nenupirkti. Vienu žodžiu, mūsų žinias rodo, ką nori, ne ką nori, bet iš tikrųjų tą, ką užsaka, ką reikia parodyti, pavyzdžiui, Seimo politikieriam. Taip, kad mūsų žiniasklaidos patikimums, tai vertinčiau kokius taip 4-5 iš 10.
Informacijos ieškoti, kaip pačiai yra aktualu, patikimuose šaltiniuose, kaip Wikipedia ir panašiai, stengiuosi vengti žiniasklaidos bei kitų straipsnių. Kadangi dažniausiai informacijos ieškau Google paieškoje, stengiuosi atrasti kuo daugiau skirtingos informacijos, tuomet išsirinkusi esminę informaciją, iš kiekvieno šaltinio susidarau savo nuomonę.
Informaciją atsirenku greičiausiai tokiu pat būdu, kaip ir visi žmonės, kurie gyvena ne po akmeniu. Tai yra naudojimasis internetu, bet aišku, ir pavyzdžiui, asmeniškai aš televizijos nežiūriu, nes ten per daug išpūstas reikalas. Tai man tai aktualiausia yra apie automobilius ir apie kompiuterius. O šitą gali susirasti realiai internete, bet kur kas susirandi puslapį. Kuris yra aktualiausias tuo momentu pagal atsiliepimus, pavyzdžiui, Redditas, Reddite daug yra iš tikrųjų daug informacijos. Ir vat, aš skaitaisi.
Kas yra informacija? Informacija paprastai yra žinios apie faktus, įvykius, įvairiausius procesus, idėjas, kažkokias sąvokas. Todėl mes visada norime gauti tikslę patikimą informaciją, kad išvengtume dezinformacijos, kuri yra tokia informacija, kurią siekiama suklaidinti arba pateikti kažkokias žinias. Tai yra tyčia paskleistas melagingas įvykis, aprašytas melagingis įvykis, paskleista melaginga informacija. Kur aš ieškau informacijos? Informacijos paprastai aš ieškau patikimuose šaltiniuose. Na, mūsų atveju gali būti, kad patikimas šaltinis yra radijas, televizija, taip pat informacijos portalai kaip Delfis, Lietuvos rytas, 15 minučių. Kokia informacija patikima? Patikima informacija yra dar ir tokia, kurią mes galime patikrinti remiantis keliais šaltiniais. Na, paprastai informacijos specialistai žino, kad informaciją reikia patikrinti būtinai iš dviejų, trijų šaltinių, kad susidarytume teisingą įspūdį, gautume teisingą ir patikrintą informaciją. Dar priklauso nuo to, kokius mes informacijos ieškom. Ar ta informacija yra reikalinga mums spręsti kasdieninės problemas, sužinoti naujienas ar rašyti kažkokius mokslinius darbus, tai žinoma, kad tie ištekliai vienas nuo kito labai skirsis. Tam, kad sužinotume naujienas, užteks medijomis pasinaudoti, o jeigu mes ieškome rimtų informacijos šaltinių, kuriais mes remsime, kursime naujus informacijos produktus, tai žinoma, kad ta informacija turi būti iš rimtų duomenų bazių, iš patikimų šaltinių, iš patikrintų šaltinių, mokslininkų patikrintų šaltinių. Ieškant paprastai informacijos, kurie mes galim remtis, na, gali būti, kad teks jums pavartyti vieną kitą enciklopediją, paskaityti vieną kitą straipsnį. Tada ta informacija iš tikrųjų, na, galima sakyti, jau yra kaip ir patikima. Ieškoti informacijos paprastai nėra sudėtingas dalykas, priklauso nuo to, kokio išsilavinimo yra žmogus, taip pat ir, na, koks, sakykim, pasaulėžiūra, jo koks jo matymas, nes šiais laikais, kai šitiek aplinkui daug dezinformacijos, dalis žmonių iš tikrųjų nori tų sąmokslų teorijų, ieško įdomesnių išteklių, kuriuose būtų galima kažkaip tai kitaip pagalvoti, kitaip priimti tą naujieną, o kas jeigu neteisingai pasakyta, o jeigu kas ten yra sąmokslas, na aišku, tai priklauso nuo to, kaip mes ieškome tos informacijos, kokie mes esam žmonės, ką mes norime ten įskaityti, ką mes norime ten sužinoti. Bet šiaip paprastai būtų rekomendacija, pasitikrinkite iš kelių šaltinių, pasižiūrėkite, ar tik viename šaltinėje apie tai yra kalbama, ar tik vienoje vietoje yra tas minima, galbūt tas minima keliose ištekliuose, ir tada iš tikrųjų, na, gali būti, kad jūs rasite tą patikimą išteklių ir gausite jums reikalingą ir patikimą informaciją.
Kalbame su laidos svečiais, radijo laidų apžvalgininkais Edgaru Adomaičiu ir Genadiju Mikščiu. Lapkričio mėnesį vienas dažniausiai dezinformacinių teiginių skleistų Lietuvoje buvo apie tai, kad ir kitos Baltijos šalys kaltintos etninės diskriminacijos rusakalbių gyvenančius šiose šalyse persekiojimu. Ir tai čia duomenys iš dezinformaciją analizuojančių centrų. Kad dezinformacijos taikiniu tampa tautinės bendruomenės, tai kaip ir aišku, kad nu, ruošiamas šitokiais teiginiais, kai norima supriešinti visuomenę. Bet kalbant ne apie mūsų bendrapiliečius, o apie Rusijos rusus kyla klausimas, ar Rusijoje yra pilietinė visuomenė ir kas toliau, kas po karo?
Na, jeigu mano nuomonė būtų, galiu pasakyti, kad tikrai sakyti, kad visuomenė Rusijoje yra, tai yra, bet ar in pilietinė, ar in kokia, tai labai abejočiau, nes ta informacija, kurią jie gauna, ir pasiklausai, vat, pažiūri, kitą kartą parodo, kad žiniuose, kaip jie reaguoja į tą karą, tai jie turi susidarę, kad ten jau yra fašistai, nusikalteliai ir narkomanai, ir vat tas jų toksai mąstymas ir yra, kad na, tas karas yra teisingas jiems. Tai va, mes Lietuvoj, tai tikrai gauname informacijos ir tokios, ir tokios, norint gauti ir rusiškos gali tos informacijos, bet jie gauna tik pusė. Tai vat ir jų tos nuomonės tokia sudaryta, o dabar vat diskusija dažnai iškyla ir ar rusai geri, ar blogi, ar iš viso yra geras rusas. Na, man jau per savo gyvenimo metus susidaręs turiu nuomonę, kad rusai ar bet kokiam laikmetį, ar tai buvo sovietinis laikotarpis, ar dabar jie turi savo tą didžią rusiškumo tą tokią pasilą, imperinį mąstymą, ir jie galbūt prieštarauja prieš savo valdžią esančią kai kas, bet visumoj, tai jiem Rusija yra šventa, jų motina, ir ko gero jų šitą mąstymą niekaip tu negali pakeisti.
Kaip Edgarai manai?
Aš taip pritariu, Genadijui, iš esmės pilietiniai visuomeniai, tokia ta savo, aš nežinau, paskutinį kartą gal skaičiau prieš kokį 20 metų, kai studijavau Karlą Popperį berods, kuris kalbėjo apie pilietinę visuomenę ir jos institutus, kurie yra privalomi. Tai, jei neklystu, dabar gerai pamenu, tai buvo vienas iš tų, kaip nepriklausoma žiniasklaida, laisvi, sąžiningi rinkimai, nu, ir spėčiau, kad nevyriausybinio organizacijų veikla, ko iš esmės po truputį, vat viskas buvo uždaroma. Nepriklausoma žiniasklaida, tai buvo darbo intempo priklausoma, mes galim prisiminti tokias kaip NTV televizija, tarkim, kuri tapo nacionalizuota, žiniasklaidos kitos priemonės, laikraščiai, žurnalistai, kurie nepasirašė tam, buvo nužudyti, pavyzdžių daug, arba kurie buvo įbauginti paprasčiausiai. Todėl aš netgi tie, kas dabar veikia, netgi tas, kas dabar gavo Nobelį taikos premiją, Naują gazetą, man atrodo, redaktorius, tai aš, nu, taip žiūriu skeptiškai, aš abejoju, ar jis gali veikti Rusijoje ir turėti tokias pažiūras. Tai čia vėlgi, gal tai nėra vienas iš, kaip sako, Maskvos tų ar kurantų ar ten
tokių
tų
projektų, ar
projektų, jo, kažkuris. Tai kalbant apie žiniasklaidą, opozicijos irgi mes tenai nėra. Žirinovskis ten buvo aiškus kadras, kuris buvo tiesiog irgi KGB projektas, ten nuo pat ten 90-ųjų metų. Ką, yra kita komunistų partija su Zuganovu, vėlgi ten ne jokia ne opozicija. Tai realios opozicijos nėra. Rinkimai ten, pavyzdžių, kad jie yra klastojami, yra aibės, kad Putino ten tas populiarumas 80% tai yra irgi, nu, kaip sakyt, arti kosmoso. Tai, o nevyriausybinės organizacijos irgi buvo uždarytos, tai vėlgi man tik kartais tai skamba keistai. Tai ypač, kai dabar dar tos nevyriausybinės organizacijos, kurios dar buvo gyvos, jos ten turėjo registruotis kaip užsienio agentai. Tai realiai nei vienas iš tų trijų institutų, kaip pilietinės visuomenės, sakim, jie neegzistuoja.
Tai bet kalbėti, dėl opozicijos, jeigu pasakyti, tai tikrai buvo Borisas Nemcovas, kuris galbūt buvo vienas iš tokių ryškesnių opozicijos lyderių, bet jį irgi nužudė, na tai ir jo nebeliko.
Pokalbį su laidos svečiais pratęsime po pertraukėlės.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada vieningiems.
Своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес
наших. Laidoje Atsvaros taškas kalbame su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu. Lapkritį yra labiau nei kitais mėnesiais Lietuva ir kitos Baltijos šalys kaltintos etninės diskriminacijos rusakalbių gyvenančių šiose šalyse persekiojimo. Ir tai savotiškai suprantama, kad dezinformacijos taikiniu tampa tautinės bendruomenės, nes tikslas kaip ir aiškus, jais siekiama supriešinti visuomenę. Bet kalbant ne apie mūsų bendrapiliečius, o apie Rusijos rusus kyla klausimas, ar iš tiesų Rusijoje yra pilietinė visuomenė, o kas bus toliau po karo, kaip mes su jais bendrausime?
Labdiena. Rusijoje, ko gero, pilietinė visuomenė išnyko apie 2014 metus. Galutinai jį užsibaigė po to, kai Aleksejus Navalinas buvo pasodintas į kalėjimą, o protestuotojai nesugebėjo apginti savo teisių. Prabudusi buvo kažkur tai apie 2012 metus, kada pasirodė didžiosios demonstracijos Maskvoje, Bolotnojos aikštėje ir kitose vietose, bet pamažu visą tai nurimo. Po to ir prieš tai, ir po to Putinas ir jo komanda smaugė, persekiojo laisvąją žiniasklaidą, kritikus. Iš esmės jie pradėjo šitą darbą dar apie 2000 metus, iš karto Putinui atėjusi valdžią. Tokia televizija kaip NTV tuo metu dar buvusi laisva ir kritiška buvo paleista, po to vienas po kito uždarinėjami nepriklausomi laikrašiai. Galų gale 2022 metams liko tik pusiau priklausomi, iš dalies flirtuojantis spaudiniai ir medijos, flirtuojantis su Kremliumi tokios kaip Dožd ar Radija Maskvai, bet ir tuos prasidėjus karui Putinas išvaikė. Tokiu būdu iš principo buvo sunaikinta visa įmanoma pilietinė visuomenė. Juk pilietinė visuomenė visų pirma remiasi komunikacija, bendradarbiavimo, laisvo žodžio ir kritika. Jeigu nėra laisvo žodžio, nėra komunikacijos, nėra kritikos. Net jei pavieniai žmonės ir yra labai pilietiškai nusiteikę, tai gali sukurti tik mažas sociumo grupės, bet kalbėti statistiškai ar sociologiškai reikšmingai skaičiais jau nebegalima. Jokios pilietinės visuomenės Rusijoje nėra.
Tai šitame kontekste ir Dožd skandalas, ar ne kanalo, taip ir...
Dožd visa istorija yra jį daugialypė, bet pagrindiniai būtų bruožai tokie, kad ši Maskvos televizija, ji nebuvo itin opoziciška Kremliui, todėl ir nebuvo uždaryta iki 2022 metų vasario mėnesio, nebuvo uždaryta iki karo pradžios. Tai reiškia, kad iki to laiko jie galėjo flirtuoti, susitarti su Putino administracija. Iš tikrųjų, Dožd vadovybė nuolat kreipdavosi į Kremlių dėl vienokių arba kitokių dalykų, kviesdavosi juos pokalbiui, diskusijai. Žinoma, kad jie buvo tokia švelni opozicija, kad net švelnesnė nei visa tai, ką mes vadiname apskritai opozicija. Švelniau nei Navalną, švelniau nei visą, žodžiu. Tai yra kažkas tai tokio, kas galėtų būti panašu į jų partiją Jabloką ir tokių lyderį jos Javlinskį, turint omeny, kad, žodžiu, žudbūtinai bandoma flirtuoti su Kremliumi. Ir tik po to, kai uždarė vien dėl savo komercinių interesų ir norėjimo išgelbėti kompaniją, jie pradėjo užsienį ieškoti galimybių ir susirado tokią šalį kaip Latvija, kuri sutiko juos priimti, bet pats televizijos kanalas nei neketino keisti savo vidinės politikos. Manydami, kad šita vidinė politika yra tokia pat, lygiai kaip ir išvaikytas Echo Maskvai, Venediktovas irgi net ir šiuo metu bandydami kurti alternatyves kažkokius YouTube'inius kanalus, net neketina keisti savo politikos ir savo pažiūrų. Žinoma, kad tos pažiūros, kurios yra artimos Kremliui, o tai ir yra tos pažiūros, negalėjo būti priimtinos Latvijai, o tie, kurie kalba vien tik tai apie vieną arba kitą atvejį, kad ten vienas ar kitas žurnalistas tai žemėlapį netokį parodo, tai pasako frazę nepriimtina Latvijams, tai yra tik tai simptomai bendros lygos, kad Dožd neketino keistis ir visiškai ignoravo Latvijos visuomenė visais atvejais, pabrėždami savo viršenybę, kažkokį tai kolonijinį požiūrį į atsilikusias Baltijos šalis, su kuriais nelabai ir norėtų bendradarbiauti. Tai tik rodo, kad ta opozicija, kuri liko Rusijoje, arba ta, kokie, kurie dar bando flirtuoti su Kremliumi, jie jau patys nebepriklauso nei visuomeniai, nei gali ją atstovauti.
Dar vienas dezinformacinis teiginys yra susijęs su Baltarusija ir lapkritį skleista tikrovės netitinkanti informacija, kad Lietuva reziduojanti Baltarusijos opozicija planuoja jėga nuversti valdžią, o Lietuva tokius planus neva remia. Viešoje erdvėje skelbiamas, kad NATO kėsinasi užpulti Baltarusiją. Šita informacija skleista, aišku, Rusijos, Baltarusijos kanalais. Tačiau koks mūsų santykis taip pat su Baltarusijos opozicija? Baltarusijoje turim šalia, bet kiek jie turi įtakos ir poveikio tam realiam Baltarusijos politiniam gyvenime?
Tai, ką šneka Maskvos ar Baltarusijos propagandinė spauda, neturi absoliučiai jokios reikšmės ir niekada neturi būti tyriama, ar jie atitinka faktus, ar netitinka, atmenant tai, kad jie apskritai tai yra meluojantis laikraščiai ir juos galime nagrinėti tik kaip tam tikrą reiškinį Rusijos komunikacijos laukia ne tiesos požiūrio, o būtent diskurso pranešimų požiūrio, tai ką jie šneka, ką jie vaizduojasi. Kitaip tariant, mes tyrėme veikiau jų vaizduotę, nei šnekame apie faktus. Todėl, ką jie ten šneka nuversti ar nenuversti, ar vienaip ar kitaip, tai neturi jokios reikšmės. Atmenant, kad laisvoje demokratinėje visuomenėje, tokia kokia yra Lietuva, galimos įvairios nuomonės, kokias tik nori. Gali Lietuva investuoti skristi į Marsą, gali niekada neskristi į Marsą. Vieni gali rėti asmenys palaikyti Lukašenką, kiti norėti jį nuversti į jėgą. Tai neturi jokios reikšmės, atmenant, kad reikia žiūrėti į tai, kokia oficiali politika yra vykdoma, kokios politinių partijų deklaracijos ir kokios programos. Kadangi tokių pareiškimų dėl Lukašenkos nuvertimo mes nematome, tai ir tvirtinti, kad Lietuvos politika kaip nors bandytų nuversti, tai iliuzija. Šnekant apie NATO, juo labiau tai žinoma yra iliuzija, nes NATO visokeriopai vengia susidūrimo su Rusija, karinio susidūrimo tiesioginio. Kitas dalykas yra apskritai dėl, kas vyksta kaimininėje šalyje. Ir žinoma, kad kaip ir Ukraina, taip ir Lietuva, ir Latvija, žinoma, ir Lenkija yra labai suinteresuotas tuo, kad pasikeistų režimas pačioje Baltarusijoje ir todėl atvirai ir nedviprasmiškai palaiko Baltarusijos opoziciją ir jos pastangas nuversti Lukašenką ir tai neverta net apie tai diskutuoti. O kaip Baltarusijos opozicija norės nuversti, tai keis būdais, demonstracijomis ar kariniai intervencija, pažiūrėjau, tas pats Baltarusijos šiuo metu jau pulkas, Kalinausko pulkas, besikaunantis Ukrainoje, kuris atvirai deklaruoja, kad norės jėgą nuversti Lukašenką. Tai jau čia yra pačių Baltarusijų reikalas. Jie gali daryti ginkluotą sukilimą, jie gali taikų sukilimą, jie gali rašyti laiškus, jie gali tiesiog protestuoti. Mes palaikome jų opoziciją. Ir tokia opozicija, kuri siekia sukurti demokratiją, prognozuojama, rinkimais remiama pilietinė visuomenė Baltarusijai. O ką tas Lukašenka sapnuoja ir jo propagandistai neturi jokios reikšmės tiesos požiūriu. Tačiau vis dėlto mes matome, kad Baltarusijos grasinimai nuolatos yra derinami su Maskva ir kad Maskva akivaizdžiai labai norėtų įtraukti Baltarusiją į karą prieš Ukrainą arba dar grasintų Baltijos šalims ar net Lenkijai, kitaip tariant, kad būtų grėsmės ir įtampos šaltinis. Putinas bando tokią Baltarusiją konstruoti. Diktatorius Lukašenka iš dalies tam dar priešinasi, kiek jis ilgai priešinsis, nežinia, ar iki naujų metų, ar dar po naujų metų, bet kurią dieną situacija ir istorija su Baltarusija gali pasukti ryškiai į blogesnę pusę.
Dėkojame Gintautui Mažeikiui, Vytauto didžiojo universiteto profesoriui. Pokalbį su laidos svečiais pratęsime po pertraukėlės.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Visada energingiems.
Своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес наших.
Atsvaros taškas.
Laidoje Atsvaros taškas kalbame su svečiais Edgaru Adomaičiu ir Genadiju Mikščiu. Kaip jums atrodo, kiek mes turim prisidėti prie to, kad Rusija turėtų alternatyvių informacijos šaltinių? Čia aš suprantu, tokie palaikymai ir turėjo iš kitų šalių, kad tai būtų alternatyva.
Man tai truputį apskritai keista. Latvija, aš neseniai pasižiūrėjau duomenis, Latvija 1% BVP ir pusę savo biudžeto karinio skyrė Ukrainai, kurie buvo skirti krašto gynybai, skyrė Ukrainai. Ir tuo tarpu televizija, kuri registruota Latvijoje, kuri, tarp kitko, YouTube'e jie ten gali transliuotis. Jie tik tai dabar negali, jie matėme licenziją Eterio tą televizinę. Ten žurnalistas kalba apie rinkimą pinigų Rusijai.
Taip.
Tai čia šizofrenija yra. Čia reikia suprasti, čia kitokio sprendimo negalėjo būti.
Jo, bet aš vat dabar pagalvojau, taip, ir kai čia apie doždų uždarimą, eterį nebedavimą jiem, ar Lietuvai tai būtų įvykę. Matot, Latvija, jie turi grėsmių, jie mato tas grėsmes žymiai aštriau, kadangi ten apie 50% gyventojų rusakalbių. Ir pas juos vat ta visą laiką buvo daug grėsčiau. Lietuvoje mes tokios grėsmės esmės nejautėm, galbūt Estija irgi jautė tą patį ir vat jie įmosi tų žingsnių, nes čia labai tas barjeras tarp gero blogo ruso gali labai greitai dingti ir kai paklausė, kieno, dabar lakmuso papirėlis, čia gal jokingai atrodo, kieno Krymas.
Aš dar klausiau, kaip sakyti, reikėjo, na Ukraina, V Ukraina, irgi labai geras lakmusas yra.
Jo, tai labai greitai galima suprasti, ką tu palaikai ir pažiūrėkit, klausia tikrai tų, kurie jau ir opozicijai ir kai paklausė, kieno Krymas, jis bando įsivienioti, jis nepasako, kad ir aš irgi dažnai pasižiūriu daug laidų, ypatingai apie Ukrainą, rusiškai vedančių, tai vat, labai tas testas labai greitai paklausė ir bijo atsakyti. Nežiūrint, kad jis save laiko opozicionierių.
Tęsime laidą su studijos svečiais Edgaru Adomaičiu ir Genadijumi Mikščiu. Ir kalbame apie tai, apie Rusijos ateitį, kas vyks toliau, kaip kas turėtų būti po karo, kurį tikimės Ukraina. Ar netikimės turi laimėti Ukrainą?
Aš tai tikiuosi Jugoslavijos scenarijos, iš tikrųjų, kad būtų visiškai išdaužyta Rusija. Tai pirmiausia, visiškai atimti visi atominiai ginklai, visa triada, kad atimta būtų, tada tautinės mažumos turi teisę tapti nepriklausomos. Tai vat, pirmi tokie, sakykime, du žingsniai. Ičkerija, už Kaukazo, galim sakyti, visos, kad būtų laisvos kaip valstybės ir dalis klausimų išsispręs.
Edgaras tai maksimalistas, aš tai truputį žiūriu tą procesą, tai ir nėra ta karas, jis nesibaigs taip. Vėlgi, mes matome, kad ir šiai dienai vakarų šalis ir jau pradeda tas pavargimas ir ko gero vis dėl to, na, jie prieis prie tos taikos sudarimo kažkokiu derybų būdu. Tai to sudaužimo nebus, bet vat pritariu Edgarui, kad Rusija, kaip Rusija tokia, ji nebeegzistuos kaip vieninga valstybė. Jūs pažiūrėkit, kas vyksta Sibire, kokie negrįžtami procesai. Jūs galvojate, dabar Kinija taip užmerkus akis, taip stovi ir žiūri, kas čia vyksta. Ne, tai ten juk yra jau mišrios šeimos, ten iki to, kaip sakant, okupacijos, ne okupacijos, bet pripažinimo, kad tai yra Kinijos dalis Sibiras, tai man atrodo, vaikai mūsų to ir sulauks. Ir Rusija tikrai liks, nu, pažiūrėkime, liks Rusija. Liks Rusija ta tikroji, senoji Rusija, o paskui visos Baškyrija, Totorija, Jakutija, nu, ir visos kitos va ten.
Dagestanas,
šitų valstybių galėtų. Pažiūrėkit, Kazakstanas, ką sako, kazakai jau. Ne, tu mum nepavadovausi, čia, nors atrodė, kad jau čia, kai reikėjo dar netaip senai praeitą žiemą.
Patiemgi buvo.
Jo, rusų armija, jos ir prezidentą gelbė, bet labai greitai tas viskas atšala. Ir va dabar irgi skaitau knygą, baiginėjau jau apie trečią pasaulinį karą, parašyta irgi, va. Nu tai, suprantat, pati Ukrainos irgi buvo prezidentai, nu Kučmos pradėkim, Janukovičius, Porošenka gal kažkiek tai jis bandė pakeisti iki Zelenskio, tai jų Jūšenka dar bandė, bet Jūšenka labai ten minkštas buvo.
Ir trumpai.
Tai vat jų visa politika ir buvo ta tokia, na, tik tais gal Porošenka pradėjo stiprinti armiją, o iki to jie, nu, negali būti, čia nieko nebus.
Bet niekas negalėjo patikėti, kad Rusija užpuls Ukrainą.
Niekas ir negalėjo. Tai dabar, reiškia, to Krymo atidavimas 14 metais, nu, nei vieno šūvio, nei vieno pasipriešinimo atvejo. Paimė ir...
Bet kai rusų kareivių ten daugiau negu tavo,
nu, žinai. Taip, bet, nu, jūs grįžkime 40 metus į 39 metų Lietuvą. Tai jau istorikai ir visi ekspertai pasako, jeigu bent būtų vienas šūvis ar ten mūšiai įvykę neįleisti rusų, tai mes gal būtumėm turėję po antro pasaulinio karo Lenkijos statusą, Čekijos statusą, bet ne.
Čia tokia spėlionė.
Tai yra kaip yra. Tai va šiai dienai Ukraina turi irgi kažkiek tai tos kaltės prisimti, kad, na, jie neatstovėjo tą, ką kaip valstybė turi atstovėti, kadangi prezidentai...
Ginklus pardavė, tai taip.
Jo, prezidentai buvo tikrai, ta korupcijos mastai buvo didžiuliai ir šiai dienai, aišku, galbūt keičiasi viskas, bet man pačiam yra tekę, tai kai tu kalbi apie tokių būčių renovaciją Ukrainoje, viena mieste, ir tas valdininkas, kuris yra atsakingas, sako, o man iš kokia to nauda, nu tada supranti, kad nebirka, aš nekėt su jo, nes jam neįdomu, jis žiūri tik savo naudos, o ne tą, kad jis mažiau energijos vartos mieste.
Tai pokalbį su laidos svečiais pratęsime po pertraukėlės.
Čia RS2. Visada jauniems.
В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес наших.
Atsvaros taškas.
Laidoje Atsvaros taškas kalbame su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu. Rusų kultūra, tai Trojos arklys, priemonė propagandiniams tikslams pasiekti, ar tiesiog mūsų gimusių sovietiniais laikais sentimentai praeičiai, su kuria mums sunku atsisveikinti. Kaip reikia elgti su literatūra, su rusų literatūra, muzika. Čia neseniai buvo Milano operoje pastatytas Borisas Godunovas ir ukrainiečiai protestavo ir ką sakė, kad čia menas, čia ne karas ir taip toliau. Kaip šitą dalyką reiktų vertinti?
Ukrainoje šiuo metu plačiai šnekama apie Ukrainos kultūros dekolonizavimą. Dekolonizavimas tai reiškia tai, kad rusiškos temos, rusų autoriai, rusų kinas yra įsiskverbę tiek smarkiai į žmonių kultūrą ir žmonių sąmoningumą, kad ten nebelieka vietos ne tik, kad Lenkijos, Lietuvos, Baltijos šalių ar ten Čekijos, Slovakijos autoriams, bet šita rusų kultūra yra labai agresyvi ir ištumė taip pat ir vietinį ukrainiečių literatūrą, ir kiną, ir poeziją. Ir štai šitas rusų kultūros dominavimas aiškiai turi neigiamos įtakos ukrainiečių kultūros raidai, pradedant mokyklomis ir baigiant kultūros vartojimą televizijoje ir kitose kanaluose. Todėl Ukrainoje kiekviena diena vis labiau šnekama ir bandoma atsekti šitos kultūrinio viešpatavimo, kultūrinės prievartos, kurios sklinda iš rusų kultūros pėdsakus ir juos silpninti ir šalti. Tai vadinasi pozityvi diskriminacija. Pozityvi diskriminacija nereiškia to, kad rusų kultūra yra pašalinama apskritai visiems laikams ir negrįžtamai. Tačiau atmenama, kad geriau skaityti ir pabrėžiama, kad reikia investuoti į ukrainiečių autorių leidybą arba ukrainiečių režisierių ir, sakykime, režisierių veiklą, kuriant pagal ukrainiečių sukurtus spektaklius, kuriant spektaklius. Tai čia yra plati ir labai sudėtinga veikla. Lietuvoje tokia nuosekli dekolonizavimą, toks nuoseklus kultūros dekolonizavimas nebuvo vykdytas, nors jis buvo aptarinėjamas ir ne viena konferencija tam buvo skirta, bet konferencijų metu per daug štai rusiškos kultūros išstumimas dekolonizuojant ir laisvinant lietuvišką kultūrą nebuvo aptarinėjimas jau vien todėl, kad mūsų kalba, lietuvių kalba yra nepanaši į rusų ir kad autoriai nėra taip smarkiai susipainioję ir kad mes visada turėjome lietuvių literatūros istoriją ir kursus ir galų gale mūsų dekolonizavimas reiškia sovietinės literatūros, lietuviškos sovietinės literatūros kritiką, lietuviškos sovietinės literatūros išstumimą, nes rusiška kultūra, na ir taip nebuvo per daug, sakyčiau, dominuojanti. Vis dėlto šiandien reikia pasižiūrėti į turimas grėsmes, iš ties rusų kultūros visai pašalinti, jokių būdų negalima, atmenant, kad kaip negalima ir mongolų, ar kiniečių, ar japonų kultūros, bet jai neturėtų būti suteikiamas ir joks pranašumas. Šiandien aš net sakyčiau taip, kad kadangi rusų kultūros dominavimas Lietuvoje labai stipriai jaučiasi, o, sakykime, Ukrainos ar Lenkijos autoriai nėra pažinti. Ir Baltarusijos autoriai, kurie yra nepriklausomi, nors šalis yra mūsų kaimynė, ar Latvijos autoriai, kurie yra kaimynai ir kuriuos turėtumėme žinoti ir skaityti, jie taip pat nepatenka į šitą ratą dėl įvairių kultūros konkurencinių dalykų. Todėl nebejotinai, kad ir Lietuvos kultūros politika šiuo požiūriu turėtų būti peržiūrėta. Tai nereiškia, kad rusų kultūra yra būtų išstumta. Tai reiškia, kad jai nebūtų suteikta jokių privilegijų.
Ačiū, Gintai.
Na, ačiū ir iki pasimatymo kitą kartą.
Viso. Ir kalbamės apie rusų kultūrą su svečiais Edgaru Adomaičiu ir Genadiju Mikščiu. Tai Trojos arklys ar priemonė propagandiniams tikslams, ar mūsų dar mačiusių sovietmetį tokie savotiški sentimentai, dėl ko mes nuo jos negalim atsiriboti.
Na, aš apie sentimentus niekuomet nebuvo rusų kultūrai sentimentų, nes mano amžinatilsi tėvukas 9 metus Vorkutoj neteisingai nuteistas buvo gavęs 15 metų kalėjimo, bet po Stalino mirties reabilituotas, bet 9 metus šaktose sveikatą padėjo ir gan jaunas dar mirė 64 metų. Tai pas mūsų šeimo nebuvo, tuo labiau dar ir giminaičių turime, kurie irgi ir buvo Vorkutoj. Tai taip, kad visą laiką man amžinatilsi tėvukas sakydavo, nu, aš atsimenu, kai buvo knygos prasidėjo, jau tas reiškia apie Solženicino knygą, tai žinau, kad...
Galago archipelagas.
Jo, tai skaičiau aš jį, tai jis sako, dabar vat, tu matai, mes jau sovietiniais laikais skaitydavom apie vokiečių konclagerius, bet niekuomet neskaitai, kai tu paskaitėjai šitą knygą. Tai ne, ten Ivano Denisinčios diena. Ir tu, kai tą knygą perskaitai, supranti, kad dar baisiau yra. Tai vat sako, vat šitos sąlygos ir buvo, kuriuose mes buvom. Tai vat jokių sentimentų nebuvo Rusijos kultūrai ir šeimoje pas mus nebuvo kažkaip. Tai aišku, gimęs, augęs sovietiniais laikais, nu, mes patys buvom to sistemos dalimi, išsilavinimas, viskas. Na, bet kai nepriklausomybė Lietuvoje atsirado, tai supratai, kad jo, va, ta informacija pradėjo ir daugiau tos informacijos gauti apie tos laikus, tai supranti, aš man yra tekę būti ir tremtinių susitikime, bandžiau dar surasti tų žmonių, kurie Vorkutoj su mano tėvuku buvo ir buvau sutikęs, atvažiavom dar įdomiausiai į Šiaulių kalėmą, kadangi jis buvo Šiaulių kalėmė, tai net kamera parodė, kurioje kartu buvo. Tai va, tai tikrai...
Žodžiu, Genadijai nėra jokių sentimentų.
Ne, man sentimentų nėra ir niekomet
kultūrai,
nebuvo.
Man irgi nėra kultūrai, bet aš nesakyčiau, kad čia reiktų drausti. Čia nei ten tas Tolstojus, Dostojevskis ar Čaikovskis kažko kalti, kad dabar tokia situacija yra. Čia iš esmės pati visuomenė, nu, kaip čia pasakyt, apsileido. Kad silovykus prileido prie valdžios, kad buvusius KGB-stus FSB-šnikai valdo valstybę ir dabar iki tiek davedė, kad mes gal ten, nežinau, drausim rusų kalbą ar ten nebeskaitysim Tolstojaus, tai nežinau. Aš tai nejaučiu jokių sentimentų, aš tai tikrai galėčiau gyventi 100 metų be Rusijos ir be Tolstojaus su Dostojevskiu, iš tikrųjų.
Aš tai turiu tokį romantizuotą tos literatūros įvaizdį, bet dabar visiškai kitom akim skaitau ir atsiverčiu, perskaitau tos pačius kūrinius. Ir dabar esu laiminga dėl to, kad nesupratau kažkada Dostojevskio Nusikaltimą ir bausmės ir tų nusikaltelių psichologijos, kodėl jie visokie Raskolnikovai tapo herojais, kodėl apie juos rašo ir kas... ir dabar suvo kitą esmę, nes, nu... Tiesiog mes tokią kultūrą, tokią literatūrą matėm ir skaitėm. Ta užsienio literatūra ir nebuvo mums labai priimtina, jau man studijuojant, vėliau tik tais aš tą kitokią literatūrą
pasiekiamą.
Dėkoju laidos pašnekovams, Edgarui Adomaičiui ir Genadijui Mikščiui, Gintautui Mažeikiui, Vytauto didžiojo universiteto profesoriui. Laidą vedžiau aš, Jūratė Sobutienė, ir ši laida iš dalies finansuojama iš Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo. Sudie.
97 ir 8 FM.
Radijo stotis RS2.
Šiaulių radijas.